Když se Čejchan a Barborka vrátili ze Švihova a tlumočili mladému Čejchanovi podmínku, za které jsou klatovští ochotni uzavřít mír, pro Čachrov, jinak celkem výhodný, hněbivě vybuchl. Nikdy! Copak vás pokousal Bazilišek? Ta holka mi při první příležitosti v noci podřízne krk, nebo ufikne boudí. S Prokopou jsme se zasnoubili. Je bohatá a navíc ji mám rád. Tak co mi tu vykládáte? Šárka je ale moc hezká holka. Sám si řekl, že vypadá jak urozená dáma. Alespoň sejít by ses s ní mohl, namítla Barborka. Tvářila se laskavě, ale mladý Čejchan postřehl v jejím hlase ironii. Znal svou babičku a hned mu došlo, že rozhodně stojí na jeho straně. Jen si promluvíte, Čejchane, přidal se stejně jízlivě jeho otec. Pokud nepodlehneš jejím půvabům a budeš chytrý, alespoň se dozvíme, co v tom vězí. Takže vy nechcete, abych si ji vzal, odechl si. Ani kdybys chtěl, potvrdila Barborka. Takové ponížení si přece nemůžeme nechat líbit. Tak tomu vůbec nerozumím, kroutil hlavou mladý Čejchan. Proč jste se tedy na Švihově scházeli, když se s Klatovskými smířit nechcete? Chceme, a oni taky, vysvětloval mu otec. S matkou tu věc probírali cestou domů a došli ke stejnému závěru. Podmínky jsme dohodli, jsou rozumné a není důvod ve válce pokračovat. Jenže pak se do věci vložili ženské z Klatov. Bohužel i tam žije pár hubatých, jako je tvoje babička. No dovol, ozvala se káravě Barborka. Řekněme raději takových, které si neváží rozumu svých manželů a rádi mluví do věcí celé obce. A není to totéž, má drahá matko? Zasmál se Čejchan. Hned ale pokračoval. My si myslíme, Čejchane, že ta tvá Šárka je velice obratná. Chce se mstít. A proto musela na svou stranu tyhle ženské získat. Její otec je přece krejčí. Ti mají mezi ženskými stejný vliv jako pivovarníci mezi chlapy. I když chce městská rada s námi opravdu uzavřít mír, nemůže si dovolit začít novou válku proti ženským ve vlastním městě. Tohle Šárka pochopila a hraje svou hru. Já osobně si nemyslím, že tě chce doopravdy za manžela. Jen dělá potíže. Buď chce na tom vydělat, nebo se ti chce doopravdy pomstít a dovést ti k oltáři. Pak by se asi snažila udělat ti peklo na zemi. Krásná tvář ještě neznačí krásnou duši. Když tohle všechno víte, proč bych s ní měl ještě mluvit? Ty se jí bojíš, popichovala ho Barborka. Čejchane, ta holka začala intrikovat. Udělala to chytře. A my se teď musíme tvářit, že nám na srdci neleží nic jiného než mír a jsme pro něj ochotni i k obětem. Musíme alespoň pro tuhle chvíli na její hru přistoupit. Pokud bys s ní nepromluvil, byla by vina za neúspěch jednání s Klatovskými na nás. Na krajském sněmu by se nám to mohlo vymstít. Pojď, dáme si trochu piva. Máme po cestě pořádnou žízeň, navrhl otec. Se čbánkem v ruce snáze pochopíš plán, který jsme s tvou babičkou vymysleli. Mladý Čejchan hned následujícího dne vyrazil do Klatov. Doprovázel ho bratr Jakub i strýc Mévík s houfem ozbrojenců. Zastavili se však u brány, do města nevěli. Na strážného Mévík křikl, aby přivedl purkmistra Gabriela. Nečekali dlouho. Sotva se nejvyšší představitel radnice celý zadýchaný objevil v průjezdu brány. Mévík i Čejchan se skočili z koní, zdvořile se mu uklonili a Čejchan řekl: přijel jsem si promluvit s panou Šárkou. Protože jde o požadavek městské rady, chci se s ní setkat na radnici a trvám na tom, aby po celou dobu byly s námi dva nebo tři konšelé a také její matka. Mohou stát na opačné straně sálu, daleko od nás, abych mohl se Šárkou promluvit důvěrně. Ale musí tam být, abych ji neuvedl do ještě větších řečí, než v jakých prý už je. To je rozumný požadavek, přikývl purkmistr Gabriel. Můžete vstoupit do bran Klatov. Osobně se vám zaručuji za vaši svobodu. Než se všichni sešli, pozval purkmistr Gabriel Mévíka s Čejchanem na džbánek piva. Tak, jaké vaříme? Zeptal se jich hrdě. Nedávno město vyměnilo sládka a podle purkmistrova názoru teď vařili pivo výtečné. Není špatné, odpověděl Mévík, znovu se napil, poválel ho po jazyku a pak mlaskl. Jako starší mluvil za oba. Ale naše je lepší. Možná by to chtělo častěji obracet při pražení slad. Pak je sladší. O vaření piva nevěděl nic, ale tuhle větu zaslechl od Emerama a neviděl jediný důvod, aby chválil pivo jejich nepřítele. Šárka s matkou dorazili na radnici skoro hned, protože se po městě rozkřiklo, že čachrovští přijeli na námluvy. U kašny pod černou věží se schromáždil nejméně tucet žen s putnami, které sice naplnili, ale domů rozhodně nespěchali. Putny postavili na zem a čekali, jak jednání dopadne. Šárka vstoupila do radničního sálu s pohledem skromně sklopeným k zemi. Na sobě měla své nejlepší šaty a jak Čejchan postřehl, nepatrně se nalíčila, protože jí to velice slušelo. Za to její matka vypadala jako šedá myš. Hlavu měla nedbale zahalenou do bílé loktuše, na sobě měla domácí zmačkané šaty a tvářila se lhostejně, jako by jí nic z toho nezajímalo. Okamžitě zamířila k lavicím, které stály u stěny, posadila se a lhostejně zírala kamsi stranou. Čejchan pochopil, že s jednáním své dcery nesouhlasí. To bylo dobré znamení. Tak se zase setkáváme, Šárko, řekl zdvořile a rukou ji vybídl, aby se posadili do výklenku k oknu. Když se však chtěla uvelebit vedle něj, důrazně to odmítl. Nijak jí to nerozladilo. Poslechla, složila ruce do klína a tiše špitla. Ještě se na mě zlobíš? Zlobím se na každého, kdo mne chtěl zabít nebo přinejmenším ponížit. Já musela, vyhrkla nešťastně. Nařídila mi to městská rada a otec hrozil, že mi napráská. Čejchan si znovu vybavil její zlobný pohled, když ho tam u studánky na cestě do Beňov opouštila. Teď rozhodně lhala. Nedivil se tomu. Jak už pochopil, uměla výtečně hrát. Proto si jejich řečí nevšímal a věcně se zeptal, jak je dostaneš věno? Nezdá se ti, že se ptáš dost nezdvořile? Mluvit bychom měli spíše o tom, zda se milujeme. Věno, ať pak dohodnou rodiče. Jistě, tak se to obvykle dělává. Jenže to, zda se milujeme, si nejprve projednala s Klatovskou městskou radou a ta tu věc předložila na jednání u našeho krajského hejtmana. Takže uznáš, že nám toho nezbývá moc, o čem bychom měli ještě hovořit spolu. Jaké máš věno? Takže se ti líbím? Věno. Teprve teď ji vyvedl z její hrané pokory. Vrhla na něj zlostný pohled, ale hned ho zase sklopila k podlaze. S žalostným výrazem řekla, jsem chudá, to ty víš. O majetek si mého otce oloupil a v posledních měsících se jen válčí, to se krejčím nedaří dobře. Lidé raději šetří, než se strojí. Podle evangelií však chudoba cti netratí. Konkrétně, kolik dostaneš? Jsem dcera Krejčího, takže mám velice slušnou výbavu. Troje šaty, košilky, nádherný ubrus, loktuše, prostěradla a spoustu dalších věcí. Ale hlavně jsem jedináček, sourozenci zemřeli na mor. Po smrti rodičů zdědím dům, takže vlastně tak chudá zase nejsem, co myslíš? A pokud k tomu připočteš mou krásu, rozhodně neproděláš. Znám krásnější, opáčilo lhostejně. To už nevydržela. Ty bastarde, zaječela a vyskočila. Jenže hned si uvědomila chybu. Okamžitě se zase posadila, chytla ho za ruku a provinile špitla, promiň. Nechala jsem se unést, jsem hloupá. Ale to jen proto, že se mi moc a moc líbíš. Takže chápeš, že mi bylo líto, co zprávě řekl? Věno nestojí za nic, ty taky nejsi nic moc a ještě se neumíš chovat. Pokračoval stejně opovržlivě. Těžce polkla a rychle si dlaněmi otřela okraje víček, jako by se jí do očí draly slzy. Můžeš mi tamto odpustit? Slibuji, udělám ti pomyšlení. Já nebudu utrácet, umím žít skromně. Nechci nic jiného, než se spolu milovat a smát. Milování je nuda. Tak to ne. Je to, jako bys vyletěl až k nebesům. Na tohle Čejchan čekal. Obrátil se k hloučku čekajících končelů a křikl. Tahle holka mi právě prozradila, že ví, co je to milovat se. Nebude tedy zřejmě zachovalá pana. Žádám, aby jí dala městská rada ohledat zkušenými ženami. Pokud je opravdu zmrhaná, ať si ji vezme ten, kdo ji o panenství připravil. Nic jsem neřekla, ty skurvy synu. Zaječela, brhla se na něj a pokoušela se mu vyškrábat oči. Odstrčili tak prudce, že klopítla a zády padla na podlahu. Na chvíli si vyrazila dech a začala chrčet. Možná to ale jen hrála. Čejchan si ji nevšímal, vstal a zamířil ke dveřím ze sálu. Počkám venku, než ji ohledáte. Pokud je pana, pak budeme v hovoru pokračovat. Klidně odjeď, urozený pane, ozvala se trpce Šárčina matka. Není pana. Pak se obrátila na dceru a začala ji proklínat, že se chová jako děvka a přitom si o sobě myslí bůh ví co. Tak, to bychom měli, konstatoval spokojeně Mévík, když bránou opouštěli Klatovy. O několik dní později byl na Švihově uzavřen mír mezi čachrovskými a královským městem Klatovy. Na svatého Jana Křtitele se mladý Čejchan oženil s Prokůpkou a odstěhoval se na Opálku, neboť jí rodiče připsali věnem polovinu hradu a zbytek po jejich smrti.